केपले यार आजाद तक रेडियो से Assalamu alaykum, hormatly dinleyiciler. Bugün 2009-njy ýylyň sentýabr aýynyň 6-sy, hepdäniň ýekşembe güni. Hepdäsin we tegelek stol atly gepleşigimize başlaýarys. Aşgabat wagty bilen saat 7. Hepdäsin atly gepleşigimiz bilen programamyzy dowam etdirýär. Pragadaky studiýada siziň bilen men Muhammed Tahir. Hepdäniň dowamynda ýüze çykan esasy wakalardan biri Türkmenistanyň Kaspiýanyň garasynda harby baza gurmak baradaky kararydyr. Bu bazany gurmaklyk kararyna gelinmeginiň sebäpleri barada Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow şeýle diýdi.
Ekstremist ve terrorçılıklı hareketler köpürlüyor. Tevtin ayrı ayrı yurtlarına harbi gücü yıl yıldan nişanlıklı artıyor.
Bu karara Kaspi'nin konuşusu Azerbaycan berk reaksiya bildirdi. Ama bunun izyanı bilen Türkmen prezidenti Azerbaycan'ın prezidentini Türkmenistan'a çağırdı. Şunlukta Baku bilen Aşgabat'ın ara katnaşığı Hepdäsin adlı gepleşigimizin esası teması olur. Dinleyicilerimiz tarafından iyi verilen hatlardan ibaret yürüte rubrikamızı hem şu günkü gepleşimizin devamında dinleyebilirsiniz. Yöne programımıza Azerbaycan ile Türkmenistan'ın arağatına çıkı şeride Aşgabat'ın harbubada kurmak baradaki karar bilen bağlı maglumat bilen başlamak için. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow geçen hepde geçirilen ministerler kabinetinin yığınağında eden çıkışında Aşgabat'ın Kaspi'nin yakasında harbi bazı kuracaktığını aitti. Bu karar bayrada sinciler şeyle köpçülükleyin haber veriş seri işteleri dürlü karayışları öne sürüyorlar. Rus ve Azerbaycan metbuğatı umuman bu adımı tanqid ediyorlar. Ama Türkmenistan'ın bu adımına kadalı bir hareket deyip onayın ve haber yanlar hem var. Olardan biri hem düğübe Ankara'da yerleşen Bağırlıklar Merkezi'nin sincisi Celaleddin Yavuz'dur. Onun aýtmagyna görä islendik hökümet öz halkyny ýurdun içinden we daşyndan abanýan howplardan gorumagy borçludyr we şonuň üçin olar elbetde zerur çäreler de görerler. Emma käbir finçeriň aýtmagyna görä bu ädimin Azerbaýjan bilen Türkmenistanyň ara gatnaşygy tartmalaşan häzirki döwre gabat gelmegi Transkaspiýaly proýektleriň geljegine wehm salýar. Bu maglumatyň dolaryk mazmuny bilen size kardeşim Murat Nurgede tanıştyryar.
Türkmenistanyň döwlet howpluly geňeşinde ýurdun prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Planlaştırılan harbi deniz bazasında yaralı uyuşların hemişelik etatta yerleştirilecektiğini ve raketi sistematına iyi olan iki tane harbi geminin hem satın alınacaktığını melum etti. Şelegem hopluluk ve harbi çeyrelerin yolu koyulmağına sebep edip, Tevitte ekstremistik, kontrabanda ve terror hareketlerinin köpölyenliği, hem de şeyle hoplara karşı Tevitteki beylikli devletlerin hem harbi bücretlerinin artıyanı korkudurlu.
Ekstremistik ve terrorçılıklı hareketler köpölyen. Tevitin ayrı ayrı yurtlarına harbi gücü yıl yıldan nişanlıklı artıyor.
Türkmenistan'ın prezidentinin bu çıkışı Hadar Dengdir'in hukuk statutu ve Serdariyan ışı yatakları oyunca yurdun Azerbaycan bilen katnaşıklarının dartınlaşan vaktine kapat geldi. Şelegem yakında Rusya Federasyonu'nun ve İran'ın yararlı uyuşları Hadar Dengdir'ine 800 tane harbi işgarların katnaşmağındaki bilelikteki harbi türgünleşi geçirpti ve Türkmenistan'ın şol türgünleşi ve sıyınç ökmünde katnaşanlığı haber verildi. 1990-njy ýyllaryň ahyrynda Hadar deňizindäki neft ýataklary boýunça Türkmenistan bilen Azerbaýjanyň arasynda düşünjmezlik ýüze çykyp başlanyna, iki ýurdun arasynda diňe bir diplomatik gatnaşyklar dartynlaşman, ýetem harby bäsleşlikke ýüze çykypdy. Şonda Azerbaýjanyň iki tane Amerikan harby katerlerini satyn almagyna reaksiýa ýokmuny, Türkmenistan hem Ukrainadan bir näçe harby katerler satyn aldy. Munyň bilen birlikde Alborz diýilip atlandyrylan neft ýatagy boýunça Iran bilen Azerbaýjanyň arasyndaky düşünjmezlik 2001-njy ýylda Iranyň güýç görkezmegine baryp ýetdi. Türkiýanyň strategik bardaklar merkezinin Merkez Aziýa ve Kavkaz regionu boyunca analitiki Celaleddin Yavuz, Hadar deňizinde harby deňiz bazasyny gurmak boyunca Türkmenistanyň soň kalan kararynyň entek dol aýdyňlaşdyrylmanlygyny belleýär.
Sayın Cumhurbaşkanı Berdimuhammedow'un vermiş olduğu beyanata baktığımız zaman sanki Hazar'da
Cenap Berdimuhammedow'un beren beyanatyna seretsek, güýa diýerden Hadar deňizinde dartkynlyk bar ýaly we terror howplaryna garşy durmak üçin harby büdjet artdyrylýan ýaly görünýär. Emma bu beyanat entek dol düşündürüş beren ok. Hazarın hukuk statüsü gen belli del.
Hazarın statüsü zaten belli de olmadı.
Düýbüjelide ýerleşen Paragatçylyk we Çaknaşyk Barlaglar Institutunyň Owganystan Radikal Islam we Amerikada ýa-da boýunça analisigi Ragab Sharma häzirlikçe Hazar deňizini abanyan haýsydyr bir terror ýa-da ekstremistik howpyň ýokdugyny ösürýär.
Sea threats coming from the Caspian Sea region. I think Caspian Sea, the dispute is essentially...
Men Hazar deňizini abanyan ulugur ekstremistik ýa-da terror howpyny göremok. Häzirki ýagdaýlar ykdysady meseleler bilen bagly. Howp esasan hem Owganystandan we Özbegistandan abanýar. Özbegistandaky ekstremistik toparlaryň Owganystandaky toparlary bilen ara baglanyşygynyň bardygyny hem unutmalylar.
That's why I think bulk of the danger comes from these two places.
Analitik Ragab Sharma umuman Merkez Aziya ýurtlarynyň terhet gözegçilik sistemalarynyň ekstremistik we terror howplaryna garşy durmak boýunça ukybynyň pesligini belleýär.
I think Turkmenistan simply does not have the mechanisms in place to deal with any such cross border.
Menim pikirimçe Türkmenistanyň terhet gözegçiligi hem daşardan gelip biljek howplara garşy odyň taýýarlykly däl. Munyň bilen birlikde ilmi bardaglar şunu görkezýär. Owganystandaky we Özbegistandaky ekstremistik hereketler Aşgabatyň öz rejimine hem howp awaýar. Emma ýurdun rejimine howp diňe daşardan gelen ok. Bu ýurdun siýasatynda repressiw häsiýet bar. Bu bolsa radikal islam hereketiniň döremegine baryp ýetýär. Şol sebäpli howp hem daşardan awanýar hem içerden.
So I think the threat is both internal and external.
Türkiýe analitik Celaleddin Yavuz Türkmenistanyň ýaralanmagynyň beýleki döwletlere hiç ýyl howp döretmeýändigini hem öwürýär.
Türkmenistan bildiğimiz gibi tarafsız ülke. Bu tarafsızlığına bağlı olarak da büyük bir...
Bilşimi diýýär Türkmenistan bitarap ýurt. Şunyň bilen maglalykda ol uly bir ýaralyk işlerine ýol boljak ýurt däl. Emma bitarap diýmek özüni özü goramaz diýmek däl. Häzirki planlaşdyrylan harby çäreler zorluk ýa-da hüjüm maksatly bolmaz. Diňe gorag maksatly bolar.
Sadece savunma maksatlı olaraktan silahlı kuvvetleri geliştirebilir.
Türkiye'nin stratejik bağlılıklar merkezinin analitiğinin aitmana göre, yurdun terhetlerine dine bir Owganystan'dan hop avanmayar. Bu yerde İran faktörü hem var.
Şeyin Türkmenistan'ın yine güneyinde İran vardır. İran'daki Cumhurbaşkanlığı seçimlerini biliyoruz.
Türkmenistan'ın gün ortasında İran hem var. Doğrusunu aitmalı olsa İran prezidentlik saylavlarını bulunmucur etti. İran'ın Ahmedinejad'ın günkü avrayı bilen Hedirka avrayı den değil. Eýrandaky häzirki portatdan peýdalanyp döräp biljek ekstremistik howplar hem bar. Şol täwäpli janap Berdi Muhammedow hazırdaky harby badan daşardan geljek howplara garşy niýetlendir diýip umyt edýär. Hazır deňizi dartgynlyk deňizi däl, dostluk we paragatçylyk deňizi bolmaly.
Denizi bence dostluk ve barış denizi olmalı. Kaç tane ülkenin burada sınırları vardır?
Şuň Azerbaýjanyň ministrler kabinetiniň ykdysady we maliýe siýasaty boýunça öňkü ýolbaşçysy Oktay Hakberdiýew Trend Habar agentligine beren beýanatynda Hazar deňizinde Türkmenistanyň harby baza gurmagynyň aňyrtynda hazaryň statusynyň çözülmegini çaltlandyrmak boýunça tagallalaryň däl, eýtim deňizdäki nebit we gaz ýataklaryny gorumak aladalarynyň ýatandygyny aýtdy. Onuň aýtmagyna görä, Hazar ýaka döwletleri bir agzdan laýlaşyp, ýa Hazaryň düýbüni bölmeli, ýa da düýbüni we deňizini bölmeli. Rusiýanyň Kommersant gazetiniň redaktory Azer Mursaliýew Azerbaýjanyň Trend Habar agentligine aýtmagyna görä, Berdi Muhammedowyň soňky çykyşy daşarky dünýä üçin uly duýduruş boldy. Sebäbi Türkmenistanyň prezidentiniň beýanaty taraplaryň arasynda geçiriljek çynlaky gepleşikleriň öňe seýret edildi. Ulmy çaklamalara görä Türkmenistanyň häzirki harby büdjeti jem öndürilýän içerki önümiň 3.4%-ine deňdir. Bu şol görkezji boýunça dünýä ýurtlarynyň arasynda Türkmenistan 40-njy ýerde durýar.
Kardeşim Murat Nurgeldiň maglumatyny dinlediňiz. Türkmenistan tarapyndan ädilen bu ädimiň Azerbaýjan bilen Türkmenistanyň ara gatnaşygynyň geljegine nähili täsirini ýetirjekdigini häzirlikçe taqiq aýtmak kyn, emma käbir sinçlerin aýtmagyna görä bu karar Türkmenistanyň Azerbaýjanyň üstü bilen Ýewropa gaz akdyrmagy planlaşdyrýan aladalaryna yaramaz täsirini ýetirmegi mümkin. Sebäbi Baku Aşgabatyň bu kararyna berk reaksiýa görkezdi. Bu hem Transkaspi şolsanda Türkmenistan'ın Nabucco turbo proyektine koşulmak baradaki tagallalarını büvet bolup biler. Mälim olşuna göre Nabucco proyekti Avrupa Birleşik tarafından goldanılıyar. Şunlukta Kaspi regionunda yüze çıkan bu yağday adı azalyan birleşigi hem yakından gıdıklandırıyar. Bu mesele boyunca Birleşik'in pikri bilen tanış olmak için kardeşim Murat Nurgeldi Avrupa Birleşik'ine yolbaşçılık etiyen Şvesiya'nın Merkez Azya boyunca yürüyte vekili Hans Olsen'a geçen hepte yüz tutanda ol bu barada şeyle görün.
Well, I have no detailed information about that one, but one should not...
Mende bu orda giyinişleyin maglumat yok, yöne bir zadı unutmalı del. Tebiği gaz Türkmenistan'ın esası eksport serişlerinin biri. Tebiği gazın eksportunu kıyınlaştıracak islendik hareketten ya da çarelerden Türkmen hakimiyetlerinin daşta duracaktığına mende oğlu onan yarın.
Any actions or any activities that would make it more difficult for Turkmenistan to export its gas?
Avropa Birleşiginiň wekili Hans Olsen'in pikiri bilen tanış oldunuz. Emma Türkmenistan bu kararın yurda awanyan dürli hoplar şolsanda terrorizm hopuna garşy görülen çäredigini aýtsa da Azerbaýjan munun siýasy bir hereketdigini pikir edýär. Bu siýasy mi, iqtisady mi, ýoksa gorunmak maksatly ädilen bir ädim mi? Bu baradaky dürli garaýşlardan tapawutlukda munun häzirki çylşyrmly döwre gabat gelmegi ençeme başga soraglary hem döredýär. Meselem Türkmen prezidenti bu kararını Bulgariya ve Türkiye'den saparından sonra ilan etti. Şunlukta bu hareketin şol sapar ve bu vizitin devamında bulan duguşuklar bilen bağlanışı bar mı deyilin sorak hem yüze çıkar. Şiride munun Türkmenistan'ın Avrupa'ya qasetmek uğrundaki aladalarını çatlaştıran hedirki pırsatına qabat gelmegi nemen anladiyar. Bu arada post-sovet yurtları boyunca ekspert Alexander Naruditskenin tayarlan komentariyasının mazmuru bilen sizi kardeşim Nazar Hudaýberdi tanıştırıyar.
По мнению многих международных обозревателей, заявление туркменской стороны о планах создания военно-морской базы
Туркмен тарапынын Каспийде Харбы деңиз базасын дөрөтмөк барыда эденыгланы көп саанлы халкыарык сынчылардын пикириче, азыркы дөөрдүн бир харбы дел ифасан сыяфы эхмиети ээдир. Hazar deňdirini harby güýçleri ornaşdyrmak boýunça Orsetiň harby deňiz güýçleri bilen bäsleşmek yerliklimi? Orset Gara deňiz eskadrasyny bu ýere getirmek bilen onu güýçlendirdi. Häzir Orset flotunyň düzümine ençeme gämiler topary, aviatsiýa hem kenar goraýjy goşunlar bar. Yakın vaqtlarda munun garşysyna şonçarak güýç döretmek hakykat ýüzünde mümkin däl. Berdimuhammedow tarapyndan ýlan edilen kararyň hereketlendirji güýji şundamy? Türkmenistan'ın prezidenti Bulgariya hem Türkiye barıp gelen madına yankı beyannamanı aytti. Türkmenistan bilen energetik partnerliği Bulgar tarafının sınnakı kılıklanyanlığını Berdimuhammedow Safiye'de ımıklı ödetirdi. Bulgariya'nın yolbaşıları her yıl beyersinden 2,5 milyard kubometr Türkmen gazını almağa tayyardan aytti. İnni mesele şu gazı Bulgar terkedine yetirmekte. Şunun bilen bağlı in bir çalt bolaycak. Köp yurtlarda maslahat edilen Nabucco proyekti öňe saýlanýar. Şu proýekde Türkmenistanyň gatnaşmak meselesi taf doğruluguny deňýäli Äzerbäýjana bagly bolup dur. Kaspiýanyň türkmen hem äzer kenarlaryny birleşdirmeli, Türkmenistanyň gözbaş alyp Kaspiýanyň düýbünden geçmeli, gar turbanyň ykbaly iki ýurt arasynda newitli ýataklar ötüri, olaryň kime degişliligi bilen bagly dowam edýän davaların çözgüdüne bağlı. Bu meselede hazırlıkça Türkmenistan bilen Azerbaycan'ın arasında gelinen ılalaşık yok deyip post-sovet devletler boyunca ekspert Alexander Naradeski komentariyatını devam ettiriyor.
Международные обозреватели продолжают отмечать, что именно Турция могла бы помочь Туркменистану и Азербайджану.
Türkmenistan bilen Azerbaycanyň arasynda umumy bir karara gelmekde hem turwanyň guruluşyna başlamakda Türkiye bu iki ýurda kömek berip biler diýen çaklamany halkara synçylary öňe sürýärler. Berdimuhammedow türkler bilen dil tapyşmak başartdymy? Belki türk tarapy şol hyzmatynyň ornuna Türkmenistanyny öz behwitlerine eýe bolmak isleýändir. Ol behwitler nämelerden ibaret? Her halda resmi Aşgabat prezidentin Türkiye saparından son öz pozisyasını berk durmak sadığını ilan etmek kararına geldi. Berdimuhammedow diýsen önemli ähäň saýlap boldy. Şol çıkıştan son dünýäde peýda bolan ilkinji reaksiýalardan ähli taraplaryň Türkmenistanyň pozisyasyny hasap almaly boljakdygy görnýär. Äder finçisi Fikret Sadykow Aşgabat Kaspi siýasatyny öz ornuny tapmagy finansiýar diýdi. Siyasi derecede Türkmen yolbaşçılığı maksadına yetti. Onun kasbida harbi deniz bağlı döretecektiği varatında yekece beyannaması çözülmeli problemalara köp sanlı ağızlı devletlerin ünsün çekti. Bu olsa özgezeginde Türkmenistan'ın ağramını hem ähmiýetini arttırdı. Ol inisiyatiwany öz eline alıp öňe tarapda daýar. Bu işleriň aňyrdyna oýlanşykly adamlar barmy? Äzerbäýjan haýsydyr bir egilişige gitmeli bolanyny öz gymmatyny kemeltmediligi üçin täze deliller tapmaly. Efasy rollaryň birini oýnamaga Türkiýe çağırylypdyr. Türkmenistan bilen gepleşikleri, onuň üstünden kontrollugy dikeltmek üçin Orset goşmaça ýollar tapmak bilen başagy. Problemanyň çözgüdüne Birleşen Ştatlar bilen Eýran hem öz goşundan goşup biler. Eurosoyuzda da öz aygıtlı sözünü aytmağa vaat etti. Ol petige diýilen türkmen äder davasyny doňup duran nokadyndan özü çygyp biler. Gurrun edilen möhüm komponentleri işe girdimek, özünü çekmek üçin Kaspide harbi deňiz wadasyny döretmek baradaky karar ýlan edildimi? Оңа катнашыжылардан кимлер айгытлы херекеттере келип, түркмен чагырышыны алып көтөрөргө. Өзгөрүшлөргө каршы туруп, Түркменистаны изоляцияда үңөлүктө саклап, кимлер көнөдөн келген интригалары, каршы турмалары, даавалары давам эттерерке деп, Посовет дөөлөттөр боюнча эксперт Александр Народецкий комментариясын тамамлыйар.
Кто продолжит строить традиционные козни, противясь переменам и удерживая Туркменистан в изоляции?
Посовет юрттар боюнча Синчи Александр Народецкийнин таярлан комментариясынын мазмуну менен сизге кардашым Назар Худайберди таныштырды. Ергелинде яттадып кетсек, макалада беян эдилен пикирлер авторун өз шахсый карашыдыр. Түркмөнстандын дашкы иштер министрлиги тарапынан 3-нчи сентябрда жарыяланган беянатта Түркмөнстан менен Азербайжандын президенттеринин арасында телефон аркылуу кеплешип кечирилгенин айтылат. Бул сөйбөттөшүктө алар өз ара бехвитли маселелер жөнүндө якында Актавда кечирилжек Азербайжан Түркмөнстан ва Орсет лидерлеринин жыйыныгынын күн тертиби барада пикир алышыптырлар. Берди Мухаммедов азыр кардеши Илхам Алиевге якында Балкан вилайетинде кечирилжек 2009-жыл боюнча Юпек жолу раллисине тамаша этмөгө да чакырыптыр. Адалиян министрлик тарапынан жарыяланган шол маалыматка көрө, Азербайжандын президенти Илхам Алиев Берди Мухаммедовдун бу чакырыгын миннетдарлык менен кабыл эдиптир. Бу адам соңку дөврлөрдө Азербайжан менен Түркмөнстандын арасында давам эдиген кабир проблемалар шолсанда Каспий деңиз yerleşen yerüstü baylıkların kime değişlidigi bilen bağlı yüze çıkan ılalışmazlıkların izyanına qabat gelmegi Finçlerin pikirine göre ulu ehmiyete iyidir. Sebebi bu duşuklarda bu ılalışmazlıkların çözgüdü var adı hem kabir adımların adilcikti var adı umid duruyor. Ama kabir Finçlerin aitmağına göre Türkmenistan keminden hazırki doğruda öz qazını Avrupa satmak uğrunda ediyan aladasına pəskelçilik durudup bilecek adımları etmekten taşı durar. Sebebi onun biri yem qaz boyunca esası müşterisi olan Orsiyet bilen aralarında ılalışmazlıklar devam ediyor. Göne bu mesele hakta olmasa da NATO'nun Merkez Asya boyunca yürüyte vekili Robert Simmons hem yakında bize veren interviusunda şuna mengdeş fikirleri öne sürdü.
Well, let me say two things. First of all, we obviously recognize that the Caspian is...
Маңа iki зады белләп кечмәгі рухсат един. Біріншіден, Хазар Денгізе діңе бір транзит чәрелерді әлді, күн-гүнден Сауданың әхлі көрінішлері үшін кейінгден ұланылиян Денгізе өрліп барияр. Муңа энергия өнімчілігі әмгерияр. Шу яғдайда региондағы бір нәчі дөулетлер шол транзит йолларын ва энергия өпчінчілігінің қораның ұғырына чықты. Шол себәплі, дегішлі дөулетлерің серхет хопсызлықларыны, Харби Денгіз күйішлеріні мәкемлештірмек, ислемеклері адаты зат. Түркменістан мен Азербайджанның арасындағы дүшіншмелдігі келенімізді, бұл йұртлерің ікісі хем НАТО-ның парақатшылық ұғырындағы қызматташлық программасының ағзасы. Шол парақатшылық қызматташлығының принциплерінің бірі дегішлі йұртлары араларындағы дауаны парақатшылық Çılıklı yol bilen çözmeli. Bu iki yurdun arasında nähili düşünşmelik bar hem bolsa paraçılıklı yağdayda çözülecektigine umid ediyoruz.
We sincerely hope that if there is a dispute, whatever it is solved by peaceful means.
NATO uramasının Merkez Asya boyunca yürüyte vekili Robert Simmons'ın pikiri bilen tanış oldunuz. Heptasin atlı gepleşimizi devam ettiriyoruz. Praga'daki stüdyoda sizin bilen men Muhammed Tahir. Дүйбе Кыргызстанда жерлешкен ва Мерказ Азия боюнча Американ университетинин студенттеринин Түркмөнстандан чыкмагына рухсат берилмегенлиги барада якында маалымат пайда болупту. Мунун себептери барада расмий тайдан эч эле түшүндүрүш берилмеди. Якында пайда болгон башка бир хабарда болсо, санлары 100 төрөгө болгон шол студенттери Кыргызстандагы университеттен документтерин изине алдырып Булгария ибермек барада аракет эдилгенлиги айтылат. Дүйбе Вьенада жерлешкен адам укуклары боюнча инициативасы топар тарапынан edilen bu haber hem henize çelli resmi çeşmeler tarafından tasdiklanmadı. Emma Halkara Mağarip boyunca Amerikan Genişinin Aşgabat'ta kuvvetleri Merkez Azya'da Kışol Üniversitesi'nin yukarı oku cahi hükmünde Türkmenistan tarafından ikrar edilmeyalığına ediyorlar. Emma Aşgabat'ın bu kararına bunun mı yoksa haysedir başka bir meselenin sebep olanlığı hem henize çelli dolu anık değil. Bu arada Bişkek'teki haberçimiz Maysa maglumat veriyor.
Aşgabatdan alınan maglumata göre Axels idarati 21 sentyabrı çelli TAS programmasa boyunca okuyan ähli studentleri Bulgariya'yı verir. Bu maglumata Aşgabatdaki Axels programmasa boyunca işleyen kurumanın adının tutulmağını islemedik vekili hem tasdikladı.
Сейчас мы работаем над этим и, в принципе, они уже пишут заявление, чтобы
Туркмен hükümeti dünya Bişkek'teki Amerikan Üniversitesi'nde okuyan studentlere yurttan çıkmağa ruhsat vermedi. Sebebi Bişkek'teki Amerikan Üniversitesi devlete tegishli değil, hususi üniversitet. Şonun için de avutsağını tamamlap yurduna dolanıp gelen studentler öz diplomları bilen Türkmenistan'da işlep bilmediler.
И дипломы его не котируются.
Хәдер студентлар Бишкектәге университетте оқымачактыклары барыда арда ядыярлар. Бу документларны ыйдын алыярлар. Без документларны алып Болгария ибәрәрсип. Аксельс идаратының атының тутылмагын исләмәдек вәкил айтты. Без бу барыда мәгълүмат алмак өчен Туркменстанның билим министрлыгына хәм җан әттек. Әмма олардан мәгълүмат алмак башартмады. Туркменстан Меркедадедагы Американ университетының дипломын иқрар итмәяр. Бу барыда Американың Бирлешен Штатларының Туркменстандагы илчиханасының мәтбугат секретары Уильям Стивенс кулыгымыза берген интервьюсында айтты.
The students education is not being recognized by the government of Turkmenistan.
Туркменстан студентларын окуун дәвам эттермек үчүн юрттан чыгып билмегендиги барысында чет юртлардын хабар териштелеринде маалымат жайыратады. Онун себептери расмий тайдан ыгылан эдилмеди. Меркедадия боюнча Американ университетинде окуян студенттери энаталары менен чагырып, олорун окуян орунунан специалисттерин Туркменстана керек дегенин айтып турлар. Деп Меркедадия барадагы интернет сахипасы жазыяр. Радиомыздың қырғыз құрлығының Бишкектегі хабарчысы Сабыр Моменовың сөздеріне көрі, 3 сентябр күні Бишкектегі Американ университетінің студентлері оқуы келіп білмеген түркмен студентлеріні қолдаяр істейін шығар білен протест кешірмегі планлаштырып тұрлар. Әмі бұл протест акция яғдайлары чылшырымлаштырмадығы үшін 15 сентябра қалдырылды деп Моменов айтты.
Студенческі активисты сами откладывали вот этот акцию поддержку
Томас каникулында юрды гитмедик Меркедадиядагы Американ университетинде окуян туркменстандык бир студент бу жерде проблема университеттин аккредитациясынын жоктугундадыр дейер. Менин пикиримче университеттин аккредитациясынын жоктугу муңа себеп болуп турат. Туркмен hükümeti яшлар өз юрдунда билим алмалы деген карары келен болмалы.
Поступки, которые совершило наше правительство.
Эмма университетин координатору Евгения университетин документлернинг ербе-ердигини радиомда берген интервьюсунда айтты.
Совершенно неверно, у нас вся документация пройдена.
Себеби Меркедадиядагы Американ университети хусусий университет. Шонун үчүн түркмен жаштарынын окуу иберилмегендиги хакыйкат. Эмма университетин лицензиясы, аттестациясы ва бийлик документтерин эхлети ербе-ер.
В этом году мы получили аттестацию от кыргызского правительства, от Министерства образования, то есть
Меркедадия боюнча Бишкектеги Американ университетинин документтеринин ербе-ердигини Кыргызстандын билим министринин биринчи орунбасары Борис Кубаев хем тасдиклады.
Он буквально менее месяца тому назад прошёл государственную аттестацию.
Оның сөздеріне көрі, Бишкектегі Американ университетінің дәулет аттестациясынан кечендігіне ентек бір айқын болмандыр. Университет 2014 жылы челі зерур документлерін әхлесін алды. Кім Американ университетінің документлерінде кемчілік тапиям олса, оларын өзлерінен жоғап сорым ол деп. Қырғызстанның білім министрінің орынбасары Кубаев айтты.
Кто такие заключения делает, надо спросить у них.
Туркмен студентлерінің Қырғызстанда оқуы иберілмегендігінің себептері неме болмақ ықмал. Қырғызстандық эксперт Тоқтығұл Кәкчекеевтің сөздеріне көрі, Қырғызстан ашық дәулет. Адамлар азат еркін жашайарлар. Қырғызстанда сөз азаттығы бар. Қоңсы дәулеттерден тапауытлылықта. Ашық Европалысын қатынасықлар сақланып келер.
Открыто можно создавать неправительственные организации.
Кыргызстанда һәр бер адам үз фикрен мәтбугатта чап итеп белер. Олар юрдың президентине ва парламентине юз тутып белерләр дип Кәкчекеев айтыр.
Каждый может написать в газете свою точку зрения.
Әлбәттә мен Туркменстанда һәммәгә ербет дип әйтеп белҗәктәр. Әмма Кыргызстанда азатлыктан коркмалы дәл. Себебе бу дәврнең талабы. Ирогич Туркменстан һәм шәйле ачык тормышта яшамалы булар. Яшлары ял вермәле. qoyulur, islan yerinde oqutulur, oqap bilim alalarından son, olar bari bir öz yurduna dolanıp gelirler. Tebebi xadir, globallaşmaq prosesinden qaçıp utulup bolmayar, deyip Kakçikeyev aydiyar.
Глобализацию процессов невозможно.
Yergelinde bellisek Türkmen yolbaşçıları yurtta bilim puğdağını östürmek üçün sovetli yaş netilin zerurduğunu köp qaytalayarlar. Prezident Berdimuhammedov qoloyda bilim ve studentler güneyden çıkışında hem Türkmenistanın geljegi yaş netilin bilimli bolmak üçün devletin yadıvsız tağalla idiyandigini ve etjekdigini aytdı. Eysem daşarı yurtlarda okuyan Türkmenistanlı studentlerin şu yıl yüzbe-yüz bolan problemalarının haqiqi sebepleri näme? Bu sawalın anyk jogabı barada entek bir zat aytmak çetin.
Bishkekdäki habarçymyz Maysanyň maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinlejiler, Türkmenistandaky habarçylarymyz bilen bir hatarda sizler tarapyndan iberilýän hatlar hem biziň maglumat çeşmelerimizden biridir. Sizler tarapyndan iberilen hatlara aşawata habarçymyz Aşyrgul Bayry şeýlesini diýär.
Türkmenistanyň prezidenti daşary ýurtlara iş tapary bilen gidenler köpden ýurdun galiýetleri kiosklara da abonaçylara da giýiş edýär. Diýip aşawaty dinlejimiz Sehet Nuri şeýdiýär. Biz bunun sebebini anık bilemiz yok. Ya demirinin ya kömürünün değilişi al. Türkmen devlet haberleri kulluğu. Prezidentin safar hakkında haberi yoğurdu giyiciktirip iyi veriyen. Bolmağı ya da Türkmen devlet nesliyat kulluğunu olur çap etmekte hayal yağlı yol verileyen bolmağı ihtimal. Belki şunun içindir nesliyat kulluğunun başlığı Anur Çariyar. Yine yakınına da haberler kulluğunun yol açtı. Ceren Tayinfa vazifelerinden boşadılı. İkisinin vazifelerinden boşadılmağının sebebi hükmünde sağlık yağdayı görkezildi. De hakik sebep yolbaşçıların onların işlerinin neradi olmakları mukadiyen. Gazetlerin kioskları hiç gelmeğine Türkmen Poşta'nın güneyesinin de bolyan vaatları var. Bir idarada ulog meselesinde kıyınçılık çekleyeni mengeyer. Sebep doğrunda çapkanı bağdağımızın pesliğine karamazdan gazet jurnallar dang bilen kiosklara getirilirdi. Yadır ara gıtnış terişlerin kemil vatından, havarları dünyanın islenlik küncevinden dem salımda yetirip bolyarsa günlülük gazetlerin giyecek alıp neşir edilmeyi, taklanılmayı gendir deyip aşvatlı necimi Sehet Nurif hatını cemleyer. 29 Ağustos'ta efire verilen Tegelek Stol Gekleşiğinizde hormatlı yazıcımız Hudayırdı Halif'in aydın kâbir fikirlerinin alalışma yarın deyip aşvatlı necimiz aman derdiği fatına girişer. Ol öz fikrini aytmağı başarın batırı redaktorların, jurnalistlerin, yazıcıların Moskva'da bolunluğunu yönü Türkmenistan'ına bolmanlığını nırtadı. Eysen yaş komünistin redaktori, Edebiyat Sunuvat'ın sol vakti baş redaktori ve beylekler öz fikirlerini aytmağı hem de beylekli yazıcı şahirlerin, alımların, jurnalistlerin hekimiyetleri tanıkit etmeğine, illa ulu tekvitli tekliflerle çıkış etmeklerine yol açmağı başarmadılar mı neyme? Sonun yaz metbuat hakkındaki kanuni güdük tepkiler şeyle redaktörleri vüzifelerinden boşalıptı. Ondan hormatlı yazıcımız akademik Pirim Avinsin, Murat Annepes'in öz fikirlerini, niyazın yüzünü aydıp bilenliklerini, yönü hükümdarın oları imenliğini dile getirdi. Doğru, niyaz oları sözün gönü manisinde iyip bilenlerdir, emma oları sonra yekirenliği, bu hormatlı akademiklere kıya göz bilen karanlığı bellidir. Demokrasiya bolmasa, hakimetlerin şahsiyetler barındaki eden ettiliği yol veriyenliği gilliğin zat derlip aşşavatlı dinleyicimiz Aman Derdiyif hatını sonlayar. Balkanlı dinleyicimiz Safargelli Karabayev öz hatında meşhur Türkmen aydınçısı Akştaparov'un 50 yaşayanlığını Azatlık Radyosu'nun gerçekliklerinden eşitlenliğini aydiyar. Ol aydınçıyı kutlama için özünün Türkmen televizyonuna, radyosuna hat yollanlığını, yönü hatının hâdır bugüne çelli verilmeyenliğini, belirleyeceklerini hem ananmayanlığını belirleyip şeyle haişlerini yutuyar. Yani ol meşhur aydınçıyını 50 yaşının doğulmağı hem de onun sunuvat eliminde kazanan üstünlüklerle kutlamağı sonun yağlı ona berk can sağlığını arzu ediyenliğini yazıyar. Ol Türkmenistan'ın yolbaşılarından Akşaparov'un televizyonda, radyoda çıkış etmeğine mümkünçülük döretmeği, ol varadaki kadagançılık var olsa onu yatırmağı haiş ediyor. Çünkü dinleyeceğimiz Safariyeli Karabağ'ın fikriçe Akış Safar fiyali aydınçılar hem işe ilgünün hizmetinde olmalı, onun ulu dörücülük mümkünçülüğü var, ol halkı hizmet etmeli, halk onun aydınlarına, çıkışlarına karışıyor. Lip Safariyeli Karabağ öz hakkında aydıyar.
Hormatlı dinleyiciler, Aşgabat'taki habarçımız Aşır Ulu Bayri'nin dinleyicilerimiz tarafından iyi verilen hatlara sini bilen tanış oldunuz. Hormatlı dinleyiciler, şu nokta heptasin adlı gepleşimimizin sonuna geldik. Programını Praga'daki stüdyodan ben Muhammed Tahir Alpardım. Yine efir tolkularında duşyan çak, hoş, sağ olun.